स्टार एफएम न्यूज kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo sheegtay inay diyaar u tahay kala dhexdhexaadinta dhinacyada Suudaanta Koonfureed, sarkaal boolis oo lagu dilay weerar ka dhacay Muyaale, saraakiil dowladeed oo laga wareysan doona sababta aynan ugu hoggaansamin xeerar jira dhanka Soomaaliyana. Dhageystayaal, waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka Soomaaliya oo Casharaf ku maamuusay culimo ka qaybgalay shirweynaha labaad ee culimada diinka dhanka caalamkana. dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dhankaas caalamka oo ay ka mid tahay xisbullah oo sheegtay inay ka falcelin doonaan weerarkii kooxda Israa'iil ee ku qaaday sarkaal ka tirsanaa kooxda xisbullah. intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. taariikhdu waxay ku beegan tahay 2/8 ee August ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 7/1 ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinayay. dhegeystayaal, soo dhawaada. aan ku bilaabay wararka la xiriira Kenya iyo Suudaanta Koonfureed. Dowladda Kenya ayaa mar kale sheegtay inay ka go'an tahay ka shaqeynta sidii nabadgelyo iyo xasilooni waarta loogu soo dabaali lahaa ama loogu soo dabaali lahaa Suudaanta Koonfureed. Tani ayaa timid kadib markii uu madaxweynaha dalka William Ruto oo xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi kula kulmay xubnaha guddiga cuqaasha ee Panel of the Wise ee Midowga Afrika. guddigan ayaa ka kooban 5 xubnood oo loo xilsaaray inay golaha nabadgelyada iyo amaanka kala taliyaan ka hortagga dagaalada iyo xalintooda. William Ruto ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay horumarka laga sameeyay dhanka nabadgelyada Suudaanta Koonfureed ka hor intaanan dalkaasi doorasho ka qabsoomin bisha 20-aad ee sanadkan. waxaa la xaqiijiyay dhimashada hal sarkaal oo ka tirsan booliska dalka, iyadoo laba kalena ay soo gaareen dhaawacyo culus kadib weerar laga geystay aagga Sesi ee magaalada Muyaale ee ismaamulka Marsabad. wararka ayaa intaasi ku daray in falkan ay ka dambeeyeen dable aan tiradooda la cayimin oo aad u hubaysnaa. weerarka ayaa lala eegtay bar kontrool, waxaana hadda lagu daba jiraa kooxdii weerarka soo qaaday. sidoo kale waxa uu dhaawac culus soo gaaray haweeney 40 sano jir ah oo shacab ahayd. taliyaha booliiska ismaamulka Marsabad Leonard Kimayo ayaa xaqiijiyay weerarka iyo khasaaraha ka dhashay. waxa uu xusay in weerarka ay geysteen koox adeegsanayay mooto oo ku hubaysnaay bambooyin iyo qoryo. dhaawac ayaa la geeyay isbitaalka magaalada Muyaale oo uu ku geeriyooday askariga oo laga daaweynayay dhaawacyo soo gaaray. Kimayo ayaa warbaahinta u sheegay in goobta weerarka ka dhacay lagu arkay 2 bambo aan qarxin, waxaana markii dambe qarxiyay ciidamada difaaca dalka ee KDF-ta oo sidoo kale dhacdadan ka falcelinayay. taliyaha ayaa shacabka Muyaale ugu baaqiyay inay isdejiyaan oo ay laamaha ammaanka kala shaqeeyaan sidii loo heli lahay macluumaadka fududayn kara in la soo xiro dambiilayaasha, waxaana hadda socda baaritaano dheeraada oo dhacdadan la xiriirta. guddiga qaabilsan maamulka cadaaladeed ee loo soo gaabiyey CIJ ayaa u yeeri saraakiil sare oo ka tirsan dowladda. mas-uuliyiintan ayaa laga doonayaa inay guddigan ka soo hormuqdaan inta u dhexeysa 7-8 abaaritaanka barqanimo. waxaa shakhsiyaadkan loo yeeri ka mid ah xogeyaha wasaaradda waxbarashada ee dalka Dr. Pelio Kipsang, xogeyaha caafimaadka Mary Mudoni, iyo xogeyaha waaxda qaran ee diiwaangelinta Christopher Wanjau. CIJ ayaa sheegtay in xogeyaasha ay faahfaahin doonaan sababaha keenay inaynan u hoggaansamin xeer la doonayay inay ku shaqeeyaan. Sidoo kale waxaa laga doonayaa inay gudbiyaan dokumentiyada la xiriira baaritaano socda. Sidoo kale guddiga maamulka cadaaladeed ayaa u yeeray xogeyaha waaxda wadooyinka injineer Joseph Mbugwa iyo Gitonga Mugambi xogeyaha keymaha, labadana ayagana su-aalo ayaa la weydiin doonaa. Waxaa xilka xogeyaha guud ee xisbiga talada waddanka ayaa UDA si ku meel gaara loogu magacaabay Xasan Cumar. Tani ayaa timid kadib markii guddiga fulinta ee xisbiga uu meesha ka saaray go-aankii hore jagadan loogu dhiibay Clive Asmalala. UDA ayaa bayaani soo saartay ku sheegtay in isbeddelkan uu si degdeg u dhaqangalaya. Qaar ka mid ah xubnaha xisbiga ayaa Malala ku eedeeyay inuu ka soo horjeestay geedi socodka uu madaxweynaha dalka William Ruto ku soo dhisayo xukuumad ka turjumaysa midnimada qaranka. Xasan Cumar ayaa ah guddoomiye ku-xigeenka UDA. Guddiga qaran ee fulinta ee xisbigan ee NEC ayaa bayaankiisa ku xusay in guddiga qaabilsan arrimaha doorashooyinka lagu amray inuu sameeyo isbeddelada lagama maarmaanka ah una sii wada wejiga koowaad ee doorashooyinka saraakiisha UDA ee deegaanada hoose. NEC ayaa intaasi ku dartay in xisbiga uu dhaqangelinayo tallaabooyinka dhanka maamulka si loo dardargeliyo ajendihiisa oo laga dhiga mid wada tashi ballaaran ku salaysan. Guddoomiyaha xisbiga UDA ahna barasaabka ismaamulka Embu Sisili Imbariire ayaa hore ugu baaqday shirka guddiga fulinta NEC ee maanta qabsamay. Waxaa taasi ka soo horjeestay oo maxkamadda tagay Clive Asmalala oo ku doodayay in loo baahan yahay in kulankan uu qabsoomo jimcada dambe. Maalmo ka hor ayaa ahayd markii rabshado ay ka dhaceen xarunta dhexe ee UDA ee magaalo madaxda waddanka ee Nairobi. Golaha qaran ee xeerdejinta ayaa ansixiyay magacaabidda Dr. Patrick Omanda Amos oo si ku meel gaara u sii hayay xilka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dalka. Tani ayaa ku saadi kadib soo jeedin ka timid guddiyada caafimaadka ee baarlamaanka iyo aqalka sare. Xubnaha guddiyadan ayaa isku raacay aqoonta iyo waayo-aragnimada durugsan ee Dr. Amos uu u leeyahay dhanka caafimaadka. Waxay xaqiijiyeen inuu ka soo baxay dhammaan shuruudaha dastuuriga ee uu si buuxda ula wareegi karo jagadan oo 4 sano si ku meel gaara u hayay. Guddoomiyaha guddiga arrimaha caafimaadka ee baarlamaanka ahna xildhibaanka deegaanka NDBS ee ismaamulka Trans Nzoia Robert Bukose ayaa sheegay inay tixgeliyeen kartida shaqo, waayo-aragnimada, hufnaanta iyo sida uu qabashada xilkan ugu qalmo Dr. Patrick Omoth. Waxaa arrintan ku waafaqay xildhibaanka deegaanka Chuka Patrick Munene ayaa Dr. Amans ku bogaadiyey inuu dulqaad muujiyey. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa laga doonayaa inuu hoggaanka wasaaradda ka caawiyo dhinaca talasiinta iyo dejinta xeerarka kala duwan. Dr. Patrick Amos ayaa leh in ka badan 30 sano oo khibrad dhanka maaraynta hannaanka caafimaadka, caafimaadka taranka iyo fayadhowrka, xeerarka bulshada qaran iyo gobolka iyo sidoo kale caalamka. Wixii ka soo kordhigaysayaal qodobkaasi wararkaga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan weli dhegaystayaal. Wararka Kenya ayaynu ku gudu jirnaa iyadoona haatan waddanka ay ka socdaan aniraade golaha qaran ee xirdinta. Haatan waxaa ka socda su-aalaha la weydiinayay xildhibaanada aniraade golaha wasiirada lasoo magacaabay. Waxaa haatan goor dhaweyd lasoo gabagabeeyey su-aalo la weydiinayay wasiirka wasaaradda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada, wasiir Aadan Barre Ducaale. Waa wasiirka magacaaban aniraahda ee wasaaradda arrimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka Aadan Barre Ducaale ayay su-aalo weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka, wuxuuna hantidiisa ku sheegay 980 milyan oo shilinka dalka ah. Waxaana 2 sano ka hor hantidaasi ay ahayd 851 milyan, taasoo micneedu tahay muddo ku dhow 2 sano in xildhibaanka dhaqaalihiisa u korortay 130 milyan oo shilinka waddanka. Wixii ka soo kordha dhegaysayaal, halkan ayaa qodobkaasi kaga bogan doontaan qaybta wararka Kenya ayaynu dhegaystayaal ku gudu jirnaa. Waxaana maanta xilkii laga qaaday Clive Asmalala, iyadoona qaar ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga UDA arrintaasi soo dhaweeyeen. Intaanan wararka Soomaaliya u gudbin, isla wararka Kenyan dhegaystayaal ku sisiqeynaa iyo warbixinada la xiriira arrimaha waddanka, waxaa maanta su-aalo la weydiiyey Aadan Barre Ducaale oo madaxweynaha dalka William Ruto u soo magacaabay wasiirka wasaaradda deegaanka keymaha iyo isbeddelka cimilada. ducaale oo hore uu hogaaminayay wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay in madaxweynaha uu xaq u leeyahay inuu u wareejiyo wasaaradda uu damco. Sidoo kale waxa uu xusay inuu wasaarad kasta qaranka ugu adeegi karo. Aadan Barre Ducaale oo ka hadlayay dhibaatada uu leeyahay musuqmaasuqa ayaa sheegay in xitaa uu ka daran yahay Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa abaarad saddexda galabnimo ee maanta la turxan bixin doonaa wasiirka wasaaradda waa wasiirka magacaaban ee gaadiidka iyo wadooyinka David Shirshir iyo wasiiradda warfaafinta isgaarsiinta ee dhaqaalaha casriga Margaret Nyambura Ndungu. Abaarashanta galabnimo shalay ayaa ahayd markii la turxan bixiyey. Wasiirada magacaaban ee kale Professor Kithure Kindiki arrimaha gudaha iyo maamulka qaran, Dr. Debra Mulongo Brazza caafimaadka, Alice Wahome arrimaha dhulalka iyo howlaha guud ee guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka, Mr. Julius Migosi Ogamba waxbarashada, iyo Roslinda Tsaibantuya wasaaradda gaashaandhigga. Wixii ka soo kordhigaysa qodobkaas halkan ayaad kaga bogan doontaan. Guddiga baarlamaanka u qaabilsan turxan bixinta shaqsiyaadka loo soo magacaabay xilalka dowladda ayaa maanta su'aal weydiiyey Andrew Karanja oo madaxweynaha dalka William Ruto u soo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha. waxa uu qiimaha lacageed ee hantidiisa ku sheegay 214 milyan oo shilin. sidoo kale waxa uu beeniyey inuu saaxiib ay yihiin ama uu gacansaar la leeyahay ama gacansaar qaasa uu la lahaa wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha Midi Kalinturi. wuxuu ballanqaaday in haddii magacaabistiisa la ansixiyo uu si weyn ula dagaalami doono musuqmaasuqa ka dhex jira wasaaradda beeraha ee dalka. Karanja ayaa sheegay inuu ciribtiri doono shaqsiyaadka dalaaliinta ah ee ka faa'iideysta wax soo saarka beeraleyda waddanka. dowladda hoose ee ismaamulka Nairobi ayaa si joogta u shaqaalaysiin doonta 43 sarkaal oo caafimaad oo hore uga tirsanaay maamulka loo xilsaaray bixinta qaar ka mid ah adeegyada bulshada ee caasimada dalka NMS. heshiiskan ayaa la gaaray kadib kulan ay yeesheen xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta dalka ee KMBDU Dr. Davji Atela iyo barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja. howlwadeenadan ayaa isugu jira 35 sarkaal oo caafimaad iyo 8 leh takhasus gaar ah. waxaa qorshuhu yahay in howlwadeenadan 12 bishan 8-aad la siiyo warqadaha cadeynaya inay si joogta ah loo howlgeliyey maadaama ay hore uga shaqeynayeen ama hore ugu shaqeynayeen qaab qandaraasa. wixii ka soo kordho halkan ayaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
haatana Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo casharaf ku maamulsay culimo ka qaybgalay shirweynaha labaad ee culimowdiinka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay warmuutiyeedka ka soo baxay shirweynahaasi. waxa uu kula dardaarmay inay xoojiyaan midnimada dhexdooda ah si loo helo midnimo Soomaaliyeed oo waarta. madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay culimowdiinka sida midnimada leh dowladda uga garab istaageen ilaalinta diinta, dhaqanka suuban iyo nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed. waxa uu ku booriyey inay adkeeyaan doorkooda ku aadan jiheynta ummadda, adkeynta dowladnimada, horumarinta dalka iyo wacyigelinta bulshada. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa culimowdiinka ku adkeeyey xoojinta dadaalkooda ku qato mar dagaalanka Al-Shabaab, ka hortagga afkaaraha qaldan ee faafiyaan, iyo isku soo dhaweynta bulshada Soomaaliyeed ee ku kala irdhowday colaadaha Sokoye. madaxweynaha Soomaaliya arrimahani ka hadlaya ayaa waxdaladiisii ka mid ah:
dadka Soomaaliyeed waxaa in badan aan u sheegnaa culimaduna hadda ay u sheegeen waxa waaye inaan annagu horta aan is-aqbalno, is-ogolaanno, annagu aan isku dhimrinno. dad badan oon meel isugu imaan jirin, sida hadda waxaa la yidhaahdaa culimada iyo dowladdu inta badan isugu imaan jirinaa la yidhaah, laakiin waxaa laga boodaa culimada lafteeda isugu imaan jirin. waxa weyn waaye culimadii oo isku wada timiday, culimadii iyo dowladdii oo isu timiday. insha allah inta noo dhimanna waa noo wada imaan doona, waa la isu wada imaan doona. marka culimada inay isu timiday, isdhegaysatay, dowladdii dhegaysatay, dowladdu ay culimadii dhegaysatay, dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan culimadii oo isla joogta oo hadlayso ay dhegaysteen oo ay daawadeen, oo dadkii awal laga arki jiray telefishinada iyo meelaha caalamiga iyo ay joogaan inay dadkii Soomaaliyeed soo hor fariistoon iyo hotel Jaziiro iyo hoteladii kale magaalada ku yaalla ay degan yihiin oo la arkayo, oo qaraabadii iyo ehelkii iyo saaxiibadii iyo maanto isugu dambaysa xataa dib leesu arkay, wax weynay runtii ahayd, aad iyo aad u weyn. سفرك أسوق سفرتين وعد ماشان تمادين وحوين إيه شو غسول يا أنت فديه أو تلفون شو غسول مسألة اسمح لي قبتها أنت تلفن تلفن أنت اللي جو على ذي جري ما أنت هذي أسيق يور نول صعده أو جي هوتيل جزيرة نحتاجين لأ واحد بدنا يبدلين علماء ده إن بدنا كم ده مساجد من رصاد كويال يكو لندن كويال يكو يا لقى أرك جري أيقو كهذيه ما أنت أيق يور نول صعده حمر جو دتك الصوماليين تأثير وين أيقو يا لترنتي أرنتاس علماء ده إن أي سعد كودي إنسان تودو كوباديان وافي عنتها دتك إن الله هذا وافي عنتها إن علماء ده يسلي جوكت أما دتك شرح وقع كلا جبجري أما كلا لحجري أما مرسو إمهجري بس لفرديان أو أي احترام يقدرين آدي آد أبلارون اسمه جينيان دتك الصومالي قلوب تودو وح بدن 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 يجيلي نساء دورك علماء ده آه أو ولي حوقا naga maqan ama maxaan ku yiraahdaa xiradii horo lagu kala jirjiray aan ka soo bixinay xiradan weyn oo la isugu yimid wili aan soo gaarin waxaan rajaynayna safarada dabbe iyo inay soo baxaan sideedaba culimada allah adiga aad iyo aad og qofka bin aadamka kuma raba hadda tiraadid waxa kaliya aad ka fili kartid waxa aadna kuma rabo dadku in oo lays dhageysto ra'yi waa lagu kala duwanaan kara bin aadanaanahay isku qalbi ma ahayn isku aqoon ma ahayn خلفيات إيه باقة ما شان كان نبدأ إسكوميد معها وكان رأي دونا كرنا إلهي أنا أمد أسميه إنه كان رأي دونات لكن إلهي أمد كتاب كاسو أكاني إنه يكون مدود قريوه ذي إشؤون توذي أموره ذي إسيدي ودقان يان إسيدي إيقا قرن يا لكن هالك وحا يكون مدسين هكلا مدب دونا دان هكلا موقال دونا دين هكلا رأي دونا دين لكن مال لقوم مدوب ayu ilaahay noo yeeray meeshii lagu midoobay hadii aan ku midoobay weyno mushkiladeenu markaasay bilaabanay waana maal dhawaan u sheegay dadka Soomaaliyeed inay midooban oo hal dhinac ay u wada jeestaan haday tahay siyaasad iyo haday tahay dhaqaalo iyo haday tahay amuura ijtimaaci ah oo bulsho dhamaan waxay ku xiran tahay culimada siday noqdaan culimadu is wadata isu dhinac u jeeda isla socota is dhowreysa hadii dadku ay arkaan waa is dhowrayaan ayaguna waa is qaadanayaan marka sidaas daraadeed in la farwa ka weyntiin laakiin kalmadii ahayd midnimada hoolkan aan soo nimaada ma aha midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midoon amuuraas midnimo dhan halse ay ku timaada dulqaad ay ku timaada hadaan leeso dulqaad lama midoobi karo nin walba sida uu rabo hadii in la wada noqdo uu rabo lama midoobi karo anuu waa inaan ku qancaa sida aan rabo iyo sidaan wax u arko inaan la ila wada arkaynin oo dad si ka duwan u arka ay jiraan marmarka qaarkood laga yaabo sidaan anigu u arko sidaas inay ka fiican tahay qofka kale u arkay in la isdhageysto marka hadii la kala ra'yi duwan tahay la soo sheego leeyahay anigu kulama qaba ra'yigaas ahlan wa sahlan aniga saasaan qaba mid saddexaad laga yaabo inuu yimaado iraaniyo ninkaana ka saxan ku yiraa laga yaaba laakiin wax dhan waxa uu asala in aanan caroonin oo aanan dhihin muxuu ku dhinac maraya wixii saxdaa u sheegtay muuqaato in aadan dhihin aan rabaay lagu noqnoqdo oo lagu celceliyo oo lagu waxeeyo yacni jiritaanka ilaahay yaa dad diidana oo inkiray yaa haddii lagu noqnoqdo lagu noqnoqdeena markii dabana waxaad aragteen oo maanta adduunyada hal bilyan iyo bar laba bilyan ku dhowaad ummada ah ayaa ka yimiday maalin maalmaha ka mid ahoo lasoo dhaafay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu keligiis ahaa oo laba ay ahaayeen oo saddex ay ahaayeen yaa lasoo maray maantana laba bilyan oo waxyar dhimanaa lasii maraya maantaas meeshii la joogay wixii la aaminsanaay ee rasuulku uu ku hadlayay aaminsan maanta yacni waxaad dareemaysaa wax walbaahi iyo fikir walbaahi iyo talo walbo toosani bilaabiday u baahan tahay ku adkaysi u baahan tahay wadiday u baahan tahay inay dhab kaa tahay adigay u baahan tahay ummadda iyo shacabka iyo dadka iyo dalka iyo diintaba in loo hiiliyo oo saas isaas loogu hiiliyo ayaa lagu soo ballamay in la yiraahdo la gaarsiiyo mufariintaas sidii aan la yiraahdo
codka madaxweynaha dalka Soomaaliya halkaasi haddii aan ugu gudbo wali dhageysiyaal qaybta wararka Soomaaliyan ayaynu dhageystay ku gudu jirnaa guddiga dhankaasi arrimaha midowga Afrika iyo Soomaaliya golaha nabadda iyo amaanka ee midowga Afrika ee loo soo gaabiyay BAC ayaa toddobaadka cusub oo bari isugu soo imaan doona kalfadhi ay dib u eegis ugu sameynayaan howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya kadib howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyay ATMIS kalfadhiga oo markii hore la qorsheeyay 2020 bishii hore ayaa dib loo dhigay laba jeer waxaana la saadaalinayaa in lagaga hadlo sidii taageero dhaqaale loogu heli lahaa howlgalkan oo lagu magacaabo howlgalka xasilinta iyo taageerida Soomaaliya AAU-da ee loo soo gaabiyay AAU-SOM guddiga nabadda midowga Afrika ayaa warbixin ka heli doona ergay gaarka ee gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamin Sueyfi waxaa la filayaa in howlgalka atmis ee uu ka dambeyn doono uu ka koobnaan doonaan iraahda ee 11,911 kuwaasoo ka kooban 85 rayid ah, 11,146 militariya iyo 680 booliis ah, waxaana la geyn doonaa 4 waaxood. Qaabku noqon doono howlgalka ayaa waxaa ka mid ah in laga soo xili doono ciidamada hadda jira ama lagu soo kordhin doono ciidamo cusub iyo dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ee loo soo gaabiyey TCCS. Waa howlgalka cusub ee ATMIS ka dambeeya dib ayaa la filayaa inuu u socdo muddo 4 sano ah. Wixii ka soo kordhana dhegaystay, halkan ayaad kaga bogan doontaan. Booliska Puntland ayaa dadka uga digay inaysan u dhowaanin fuusto xiran oo ku soo cariday xeebaha gobolka Mudug, ayadoo looga shakisan yahay inay ku jiraan waxyaabo sunna. Fuustadan ayaa waxaa saraakiisha ka shakiyeen inay biyaha kaga tageen dadka qashinka halista ee ku daadiya badda. Fuustada ayaa toddobaadkan ku soo cariday deegaanka Ilfoxshe oo u dhow deegaanka Jariibiin oo qiyaastii 900 kiilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Dadka deegaanka Ifxoxshe iyo kuwa ku dhaqan xeebaha gobolka Mudug waxaa si gaar ah looga digayaa inay ka fogaadaan kontaynaro qariiba oo laga yaabo inay ku jiraan sun iyo walxo qarxa. Khatarta noocan oo kale waxay saameyn kartaa dadka iyo deegaanka, ayuu booliska ku yiri hadal uu soo saaray ama bayaan ka soo baxay. Maahan markii ugu horreysay oo bulshada ku dhaqan xeebaha ay la kulmaan waxyaabo arrimahan la xiriira. Shirkada aan la aqoonsanin oo ka yimid Yurub ayaa lagu eedeeyey inay ku daadiyaan biyaha Soomaaliya qashinka sunta. Ma jirta qiimeyn sax ah oo lagu sameeyey baaxadda qashinkaasi, balse qiyaasaha qaar ayaa sheegay in ilaa 35 milyan oo tan oo qashin ay si sharci darro ah loogu daadiyo biyaha waddanka Soomaaliya, kuwaasoo isugu jira daawooyin, haraagaha nukliyeerka iyo haraagaha waxyaabaha wasaqda badan ee saameynta ku leh bulshada dhankaas iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday dhismaha guddi heer wasiir ah oo loo xilsaaray howlaha aqoonsiraadinta. Qoraal koobana ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iskaashiga Caalamiga oo la socda sawirka madaxda Itoobiya iyo Soomaaliland oo saxiixay heshiiskii isfahanka ee badda, ayaa lagu shaaciyey in guddi heer wasiir ah loo magacaabay aqoon raadista. Soomaaliland waxay maanta tallaabo weyn u qaaday dhanka aqoonsiga caalamiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa dhistay guddi heer wasiir ah oo ka shaqeyn doona aqoonsiraadinta si loo qaabeeyo loona hirgeliyo dadaalada lagu raadinayo aqoonsi, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Maxamuud ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, iyadoo la sheegay inuu ka shaqeynayo soo gabagabeynta isfahanka badda. Wasiirkeed ayaa hore u sheegay in marka la gaaro gabagabada heshiiska la sameyn doono guddi wasiiraha oo ka shaqeyn doona dhammaystirka isfahanka si loogu beddelo heshiis rasmi ah. Soomaaliland oo muddo 33 sano raadinaysay aqoonsi caalamiya ayaa u muuqatay inay labalabeynayso dadaalkeeda ku aadan aqoonsi raadinta ee waddankeeda aan iraada jamhuuriyaddeeda u raadinaysa in dunida kale ay aqoonsato. Wixii ka soo kordha halkan ayaa dhegeystayaal kaga bogan doontaan. Haatana dhankaas iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo weheliyey madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Ilyaas Cismaan Lugatuur ayaa ka qayb galay xafladda xuska munaasabadda koowaad ee sanad guuradii 26-aad ee aasaaska Puntland, taasoo xalay ka dhacday qasriga madaxtooyada ee maamulkaasi. Madaxweynaha ayaa hadaljeedintiisii taariikhiga aan iraada xali ku muujiyey muhiimadda ay leedahay in la xuso maalintii la aasaasay maamulka Puntland. Wuxuu sidoo kale sheegay in Puntland ay caqabad walba xal u heli doonto. Madaxweynaha Puntland oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa:
markaan ka soo gudubnay Puntland waxaa hadda horyaalla imtixaano kaloo adag. Imtixaanadaas adag oo horyaalla waxaa ugu weyn in la muujiyo dowlad wanaag, in la muujiyo hufnaan, in la muujiyo in loo siman yahay jagooyinka dowladda, in la muujiyo in dadku ay daahfurnaan ku abaaraan taladooda iyo mustaqbalkooda. Waxaan rabnaa inaan bulshada reer Puntland mar labaad nidaacno annagoo gacmaha isaysanna aan taariikh kale abuurno, aan taariikh kale abuurno oo ku saabsan inaan la dagaalamo musuqmaasuqa, inaan horseedno tale la wada leeyahay, inaan shaqooyinka dowladda iyo qandaraasyada dowladda iyo fursadaha dowladdu ay noqdaan kuwo loo sinaado, inay Puntland ay mar labaad taariikhda ku aasaaso inay dowlad wanaagsan oo hufan oo qof kasta ku kalsoon yahay in la abuuro, waana kari karnaa Ilaahay idinkiisa. Waxaa kaloo rabaa inaan u soo jeesanno intii qabyada naga ahayd inaan dhammaystiranno oo dhisanno, hadday ahaan lahayd dhinacyada kamida dhaqaalaha ama kaabayaasha dhaqaalaha, hadday noqon lahayd horumarinta arrimaha bulshada, hadday noqon lahayd cadaaladda, iyo hadday noqon lahayd wax walbo dowladdeenna iyo muuqaalkeenna hagaajinayo. Arrintaas waxaan rajaynayaa xisbiyada siyaasadeed iyo xubnaha dowladda golayaashooda in si midaysan oo wadajira looga wada qaabqaabto ay noqoto talo midaysan. waxaan u rajaynayaa xisbiyada siyaasadeed inay doorkooda uu noqon doorashadii laga soo qayb galay. Waxaan rajaynayaa inay yeeshaan dood furan iyo in ay dowladda xisaabtan furan la yeeshaan. waxaan sidoo kale Ilaahay idinkiis golayaasha dowladdu aan ka rajaynayaa inay noqdaan golayaal iskorjoogteeya oo wax saxa. waxaan rabnaa waxa Soomaaliya daagsaday ee dowladnimo xumada ah oo dowladnimadii laga dhigtay wax lagu shaqaysto inaan mar labaad ka guurno. waxaan rabnaa xildhibaanada iyo wasiirada iyo taliyaasha ciidamada ama askarta ciidanka iyo bulshadaba jagada ay dalka u hayaan inay noqoto mid ay dadka ugu adeegaan, inaysan noqon mid ay qoyskooda iyo naftooda ugu adeegaan. arrintaas waa arrin muhiim u ah in mar labaad kalsoonida bulshada Soomaaliyeed la soo celiyo. waxaa bulshada Soomaaliyeed ay kalsooni darro ka qaadeen xukunka iyo dadka xukunka haya, waana arrin runtii dhiilo mudan. waxaan u baahannahay inaysan noqon xukunku meel dana gaara lagu gaaro, ay noqoto meel dadka iyo dalka loogu shaqeeyo. arrintaas ayaa Puntland sultan sumad u ah Maraykan, arrintaas ayaa dowladda tan Maraykan ka shaqeyn doontaa. waxaana rajayn doonaa dad fara badan in laga dulqaadi doono tuhunkaas faraha badan ee daashaday. waxaan rajayn doonaa cuqaasha iyo madaxda siyaasadda iyo xisbiyada iyo xildhibaanada iyo cid walbo maanta lagu dhibayo in ay waasto ugu sameeyaan dan uu xaq u leeyahay ama jago uu isagu u mutaystay, inay arrintaas dhicin oo daahfurnaanta aan ku samayno doorashooyinka, aan ku samayno shaqa raadinta, aan ku samayno adeegidda bulshada, aan u cadaaladno mashaariic iyo meelaha la geynayo. waxaan naga go'aan inaan bulshada u daadegno qaybaheeda kala duwan. waxaan rajaynaynaa xukuumadda tan muddada u dhiman inay tagto dhammaan geyadada Soomaaliyeed ee dhagaheeda kusoo dhegaystay ee Puntland ka tirsan, inay baahiyaheeda soo qiimeyso, inay sida kale hortabinta u leh iyo siday u kala daran yihiin ay u geyso.
haddii aan codka madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland halkaasi uga gudbo, markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka, madaxa ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan Xasan Nasrallah ayaa sheegay in dagaalkii kula jiraan Israa'iil uu galay waji cusub. tani ayaa timid kadib markii dhowaan la dilay taliyihii kooxda Fuad Shukri iyo madaxii Xamaas Ismaaciil Haniya. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhankiisa sheegay inay si xeer sare isugu diyaariyeen xaalad kasta oo soo wajahda. dhanka kale, wariyaasha warbaahinta caalamiga ee Al Jazeera oo isugu tegay xarunta dhexe ee shirkadan ee dalka Qatar ayaa si kulul u cambaariyay dilal dhowaan gudaha Gaza loogu geystay Ismaaciil Al Qawli iyo Rami Al Rifi oo ka mid ahay suxufiyiinta Al Jazeera. tani 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore, duqeymaha militari ee Israa'iil weli ka wada Gaza waxaa lagu dilay ugu yaraan 39,480 Falastiiniyiin, halka la dhaawacay 19,128 ruux oo kale. maamulka qaran ee isgaarsiinta ee dalka Turkiga ayaa xanibaad saaray isticmaalka barta Instagram. maamulka BTK ayaa faahfaahin ka bixin go'aanka uu maanta qaatay iyo muddada uu amarkan sii shaqeyn doono. arbacadii ayay ahayd markii agaasimaha isgaarsiinta ee madaxtooyada Turkiga Fahrettin Altun uu maamulka Instagram ku eedeeyey inuu xayiray fariimaha tacsida kadib markii madaxii ururka Xamaas ee Falastiin Ismaaciil Haniya laga takhalusay. warbaahinta maxalliga ee Turkiga ayaa ku warramaysay in barta Instagram ay adeegsadeen in ka badan 10 milyan oo qof oo ka mid ah 85 milyan oo waddankaasi ku nool. warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM waa naga inta. anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.
aad dooran lahayd haddii aad rabto inaad ku guuleysato tartanka cunto karinta Jumbo dabcan sababtoo ah maraq digaaga Jumbo waa caawiye laga marmaan u ah cunto kariskaaga kuna sahlaya inaad diyaariso cunto faraha la isku goosto haddaba qoyar burburi maraq digaaga